Ahojte, ja sa volám Michal Červený.
Ja som Gregor Mareš.
A vítajte pri ďalšom našom videu, pri ktorom porovnávame kalorický výdaj pri jednotlivých športových činnostiach. Dnes sme si vybrali box, alebo teda crossfit, alebo intervalový tréning. Sami ešte nevieme, čo to bude.
Čo sme robili vlastne. Ale niečo sme robili a robili sme to 30 minút. V tom predchádzajúcom videu sme porovnávali beh a chôdzu. A ak si chcete pozrieť tie výsledky, ktoré zišli z toho celkom zaujímavé, tak si kliknite na ten odkaz v hornej časti obrazovky.
A dnešným videom nás bude sprevádzať Ilja Číš, odborník z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, ktorého tu v našom videu vítam.
Ďakujem, ahojte.
A ktorý teda zároveň aj crossfitovým certifikovaným trénerom a aj rozhodcom, môžeme to takto povedať?
Môžeme povedať, že rozhodcom áno, trénerom nie.
OK.
Tak som to o vás našiel na webe, tak tým povedz niekto opravil. Teda.
OK.
No a najprv by sme vás poprosili, aby ste zhodnotili vašim odborným okom, čo sme to vlastne robili. Je to takéto cvičenie. Toto sme cvičili. Tak si to pozrite a povedzte, že či to bol crossfit, alebo to nebol crossfit, alebo čo to bolo zač.
No na prvý pohľad to vyzerá ako kruhový tréning alebo intervalový tréning a môže to byť súčasťou crossfitu. Crossfit je všestranne rozvíjajúca nejaká disciplína alebo nejaké tréningové odvetvie alebo šport, v ktorom sa nachádza všetko. To znamená, nachádza sa tam spieranie, nachádza sa tam aerobný tréning, nachádzajú sa tam aerobné aktivity, gymnastika, koordinačné cvičenia a všetko. Mm-hmm. Podľa toho, čo pozerám, veľmi často podobné sekvencie tréningové sa nachádzajú v tých crossfitových VOD-čkách alebo v tých crossfitových programoch a tréningoch. Takže čiastočne by sme to vedeli nazvať crossfit, aj keď skôr nazvime to ten kruhový tréning. To bude lepšie.
Kruhový tréning s prvkami crossfitu. Perfect. Zničili sme sa, ale hrozne.
Dúfam, že všetci budú spokojní a nikto nás nebude za nič podozrievať.
Ja, keď sa povie crossfit, tak ja si predstavím, alebo ja mám zo pár informácií o tom a vždy som sa iba stretol s tými negatívnymi stránkami toho crossfitu. A to je teda to, že niektoré cviky sa tým, že ide o čas, tak sa robia rýchlo a tým pádom aj zle. Bol to aj môj príklad, keď som aspoň pri tom kruhovom tréningu, že som niektoré cvíky začal flákať, len aby som ich spravil čo najviac v čo najrýchlejšom čase. Čiže je toto veľké riziko crossfitu a robia ľudia často túto chybu?
Myslím si, že áno, a je to nevýhoda tých skupinových cvičení s prvkami crossfitu. Pretože ten samotný crossfit je o tom, že on má časť aj kde sa učia tú techniku a kde sa zdokonalujú v tej technike. Ale ak vy idete na kruhový tréning alebo ak vy idete na skupinové cvičenie, tam už nikoho relatívne nezaujíma tá vaša technika, lebo máte predpísaný počet opakovaní, ktoré musíte urobiť čo najrychlejšie alebo za určitú časovú jednotku urobiť tých opakovaní čo najviac. A ako rozhodca certifikovaný vám takisto poviem, že keď chodím na tie crossfitové súťaže, tak v podstate veľmi veľa ľudí cvičí nesprávnym spôsobom. A je to nebezpečné v tom...
A vy ich zastavíte? Že to neplatí? Alebo...
Nie. Pretože rozhodca posudzuje iba východiskovú polohu a konečnú polohu. To, čo mu určujú štandardy. To, akým pohybom sa ten atlét z tej polohy A do polohy B dostal, to už je jeho. A
nie.
Veľmi veľakrát...
Nie je to potom nebezpečný šport?
A nebezpečenstvo sa snažia tí crossfiteri odstrániť práve tým, že majú aj tie hodiny a tie tréningy, kde sa tú techniku zdokonalujú, kde sa ju učia, kde ju zlepšujú. Pretože je jasné, že ak mám urobiť 100 opakovaní z nejakého cvičenia, tak aj tá sebemenšia chyba môže spôsobiť veľmi veľký problém.
A preto sme tu aj my s týmito videami, lebo naši kamaráti sú všetci ľudia, ktorí sa chcú hýbať. Chvála Bohu, že sa chcú hýbať, lebo tých, ktorí sa nechcú hýbať,
presne,
je
tak.
Veľmi veľa. Tak. To znamená, že akúkoľvek disciplínu, čokoľvek si vyberú, len nech sa hýbu.
Presne,
a my sme tu na to, aby sme ich upozornili, že pozor si dávajte, keď chcete robiť ten crossfit, tak sa pravdepodobne asi treba ešte na to nejakým spôsobom pripraviť.
Áno, každý gym a každá crossfitová telocvičňa robí také úvodné tréningy pre tých ľudí, ktorí sa tomu crossfitu chcú venovať nejak konkrétnejšie. To znamená, že tam ich presne učia tie techniky a tam majú za úlohu naučiť tých ľudí a zdokonaliť s nimi tú techniku, aby si potom neublížili.
A teraz nám povedzte, keby ste videli takýchto dvoch pampaliniovcov, ktorí cvičia crossfit. Jeden je mladý a chudý a druhý je už nie najmladší a trošku tak pri tele, že cvičia crossfit, tak je to OK? Povedali by ste si, že je to fajn disciplína pre nich?
Ak budete robiť technicky správne tie veci, tým pádom si neublížite. To znamená, že robte, čo chcete. Je to veľmi podobné, ako keby som vás videl behať. Že maratón. No ak vám to robí radosť a ak si neublížite, pretože tá technika behu je na nejakej priateľnej úrovni, tak nemám s tým žiadny problém.
My sme už behali a to video existuje. Aj tam našu techniku porovnávame a tiež ho nájdete v hornej polovici obrazovky. No. Zostal by som pri tom crossfite a pri tej technike. A neviem, či je to pravda, ale teda hovorí sa, že jedným zo základných cvikov je push-up, jak je to po slovensku?
Hrazda, no.
Zhyby.
Zhyby. Je to tak?
Áno.
No a keď si tak pozriem tie crossfitové zhyby, ktoré sa robia načas, tak tam asi sa často stáva, že človek sa, dajme tomu, že rozhúpe, aby sa ľahšie dostal hore, alebo to úplne nedokončí. Takže robia crossfitery správne zhyby?
No, crossfitery využívajú biomechaniku na to, aby si uľahčili, aby z toho vytvorili určitý pohybový biomechanický vzorec, ktorý im napomôže vykonať väčšie množstvo opakovaní pri využití nižšej energetickej potreby. Ale to sa naozaj musia naučiť, pretože ak biomechanika pôjde proti vám, tak to nebude vaše zlepšenie, ale naopak zhoršenie a môžete si naozaj ublížiť.
Presne sa chcel spýtať, že mňa tréner učil ten zhyb robiť, takže mám nohami vôbec nemám hýbať a už keď začnem hýbať, tak radšej mám skončiť. Radšej spraviť menej poriadnych zhybov, ako spraviť viac takých, že sa húpem. Čiže hrozí niečo, keď človek na silu chce spraviť, ja neviem, 6 zhybov a reálne má na 3? Že radšej spraviť iba tie 3 a postupne 4? Alebo je v poriadku, keď sa budem húpať a robiť 10?
Nemyslím si, pretože tá biomechanika hrá v tomto veľmi významnú rolu. Zoberte si gymnastov. Veľmi málo gymnastov robí striktné veci. Oni využívajú pohyb vlastného tela alebo ten kinetický reťazec na to, aby si pomohli z bodu A do bodu B. A ak ho urobíte správne a tie svaly sa zapoja, tak ste ušetrili veľa energie a dostanete sa ľahšie v rámci toho gymnastického prvku alebo v rámci toho cvičenia, cvičebného prvku niekde inde.
Ešte by som to
otočil. Počkaj chvíľku. Zmeň otázku, lebo húpať sa, ty kokso.
Idem to otočiť. Idem to otočiť.
Ušiť skoro otrhlo.
Máme teda dvoch ľudí, ktorí robia zhyb. Jeden nohami nehýbe, a druhý robí to húpanie.
Hojdanie.
A keď je teda väčšia pravdepodobnosť, že človek to robí zle?
Môže byť správne a správne. Poviem vám tak, že aj crossfitter by mal v rámci nejakého cyklovania, v rámci nejakého progresu sa naučiť v prvom rade striktné veci. To znamená, že tak, ako sa to má robiť bez pomoci. A potom dostatočnou silovou úrovňou pri pomoci ostatných ďalších svalových partí a toho načasovania a toho kopnutia alebo hojdania si môže čiastočne uľahčiť.
My sa snažíme nájsť aj také vhodné športy pre každého. Ano, že čo sa komu tak hodí. A ja to robím na vlastnej koži, z vlastnej skúsenosti a skúšal som v roku 2018 intervalový tréning, crossfit. Také cvičenia. Trikrát do týždňa som to dával, rozbitý naozaj na súčiastky. Rozbitý na súčiastky. A zvládal som pol hodiny až 40 minút na jedno cvičenie. Spálil som pritom približne 400-450 kilokalórií, ale trikrát do týždňa som to potom nedával. Dával som to iba dvakrát do týždňa, lebo nedokázal som zregenerovať dobre. A na konci sa to normálne zvrtlo tak, že moje telo už nedokázalo vôbec regenerovať a dával som len jedno cvičenie, lebo sa mi nechcelo tam ísť zase sa rozbiť totálne na šrot.
Toto je to crossfitové nebezpečenstvo. Lenže tí ľudia, ktorí si povedia, že chcem robiť crossfit, v tom pokračujú. To znamená, že oni sú unavení a stále pokračujú v tých troch, pretože sú tvrdiaci a chcú byť tvrdiaci, tak pokračujú v tých troch. A to telo, pokiaľ nedokáže zregenerovať, tak sa niečo stane. A je to zranenie, alebo je to nechuť k tomu. To znamená, že oni 3 mesiace alebo pol roka chodia makať a potom to zavesia na klinec, pretože ich to nebaví, trénujú jak draci a nezlepšujú sa, pretože to telo ide nad vlastný limit.
Čo by ste im odporúčili? Robiť to iba dvakrát alebo polaviť v tých jednotlivých tréningoch?
Veď ďalšie nebezpečenstvo crossfitu je v tom, že ľudia, ktorí sa nerozumejú alebo ktorí nepoznajú tú filozofiu, majú na každom tréningu súťaž. Ale my nemôžeme mať súťaž. Ako sa budem zlepšovať v technike, keď nebudem tú techniku trénovať? To znamená, že môžem v pondelok urobiť také súťažné, v útorok, keďže už potrebujem oddychovať, môžem robiť techniku, ale tam sa takisto unavím, lebo pracujem, aj keď pracujem len s palicou alebo s nižšou hmotnosťou, tak ten počet opakovaní a tie spálené kalórie tam sú.
Moja skúsenosť ďalej spred toho roka, obrovská sila. Akože sila tam išla brutálne hore. To znamená, že super cvičenie na silu.
Reakcia na zaťaženie. Čokoľvek budete robiť a budete ten organizmus preťažovať, tak ten organizmus zareaguje na to tak, že tá sila sa zväčší. Mhm. Ak budete behať 3-krát do týždňa, tak sa ho zvýši buď rýchlosť, alebo vytrvalosť podľa tempa a podľa intervalu, ktorý budete behať.
Dám egoista jednu otázku. No. Triatlon. To ma teraz chytilo výrazným spôsobom, ale potrebujem tam ešte nejakú silu, lebo dávam veľmi veľa aerobného tréningu. No. Mám tam plávanie, mám tam cyklistiku, mám tam beh, všetko aerobné činnosti a potrebujem niečo na tú silu. Je to vhodné strčiť to medzi tieto cvičenia jedenkrát do týždňa alebo jedenkrát za 2 týždne ten crossfit? A vôbec, je to vôbec účinné cvičiť to jedenkrát za nejakú dlhú dobu?
No, v rámci toho, čo chcete, všetko je vždycky závislé od cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. Ak je vašim cieľom triatlon, tak budete mať nejaké obdobie, keď sa nebudete venovať ani cyklistike, ani behu, ani plávaniu a budete chodiť do posilovne, budete posilňovať. To znamená, že budete budovať svaly, budete budovať silu a potom v rámci špecifického tréningu tieto natrénované schopnosti pretavíte do rýchlosti v plávaní, do síly v cyklistike a u vytrvalosti v behaní.
Čiže keď človek bude robiť iba tie jednotlivé 3 disciplíny, tak sa môže niekde zaseknúť, že už nepôjde ďalej kvôli tomu, že nemá tú silu.
Aj keď dá sa povedať, že tie 3 disciplíny sú také komplexné, že relatívne by vám to v tej rekreačnej, v tom rekreačnom ponímaní mohlo stačiť. Ale tak, ako ste povedali, ak vy v rámci toho vytrvalostného tréningu zničíte tie svaly a tie svalové bunky sa začnú rozpadávať, tak jedine silový tréning alebo hypertrofický tréning vám napomôže tie svalové bunky obnoviť.
My sme vlastne aj teraz ten kruhový tréning, intervalový, vlastne ten box, robili porovnávanie že tých tzv. Kalorických duelov. No ale práve pri tom intervalovom tréningu sa prvýkrát stalo, že na rovnaký výkon v rovnakom čase som ja potreboval viac kilokalórií ako tu Gregor. Ako je to podľa vás možné? Pretože napríklad na hodinový beh v pomalom tempe som ja potreboval 700 kilokalórií, ale Gregor až 1000. A tu sa to obratilo, že mu stačilo menej kalórií. 370, ja som potreboval 400 na ten kruhový tréning. Čím to môže byť spôsobené?
Je to svalovou hmotou. Keď čím máte viac svalovej hmoty, tým viac energie potrebujete. Čím máte viac svalovej hmoty, tak v rámci vytrvalostného tréningu potrebujete viac energie plus viac kyslíka. Preto tí cyklisti sú takí, ako sú, preto maratónci majú takú telesnú konštrukciu a preto spierači alebo kulturisti majú úplne niečo iné.
No ale pri tom kruhovom tréningu to už bolo naopak, že Gregor potreboval menej energie na tie rovnaké cviky ako ja.
Lebo tá svalová hmota...
Že nechýbala tá sila?
Áno,
svalová hmota.
Áno, jemu svalová hmota pomohla a tebe svalová hmota chýbala.
A pri behu mi zase škodí, lebo áno. To musím vláčiť za sebou.
Áno, to je ruksak. Daj si 10-kilový alebo 20-kilový ruksak a uvidíš...
A ja už mám aj tie isté kalórie.
Tak, presne tak.
A keď sa bavíme... Súchy,
dám ti to prilepiť. Keby to tak bolo také jednoduché. No. A keď sa bavíme o tom samotnom chudnutí, tak dá sa crossfit používať ako taká metóda na strácanie váhy?
No.
V tej redukcii hmotnosti je veľmi dôležitá pulzová frekvencia. To znamená, že v nejakej intenzite, ktorá sa rovná 60 až 70% maximálnej pulzovej frekvencie, sa to telo nastaví tak, že použije rezervné tukové zásoby ako zdroj energie. A to je presne to, čoho sa chceme zbaviť. To znamená, že musíme na to dávať pozor. Ak bude naša intenzita zaťaženia vyššia, tak telo bude nutné používať alebo nutne používať adekvátnejší, rýchlejší zdroj energie. To znamená, že buď sú to svaly, alebo je to glykogén, alebo je to niečo veľmi rýchle. To znamená to, čo nám rýchlo dodá energiu.
Čiže aby sme pri crossfite dokázali chudnúť, tak si musíme dávať pozor, aby nebol príliš intenzívny tak. A ako náhle sa ním stane, tak zase spomaliť.
Áno, udržať.
A dokážu to crossfiteri, lebo to je taký dosť taký
preto si zase nemyslím, že keď pôjdeme na jeden crossfitový tréning, tak nám to poskytne tento efekt. Ak budeme chodiť na crossfit všeobecne, tak vieme, že jeden deň máme intenzívny, ale na druhý deň máme silový tréning. To znamená, že tak povediac priemer týchto dvoch tréningov nám zabezpečí tú redukciu tej hmotnosti, pretože nevytvoríme dostatočné podmienky na hypertrofiu, ale vytvoríme dostatočné podmienky na odburávanie telesnej hmotnosti. To znamená, že svalov, tuku, čohokoľvek, pretože to je zdroj energie pre určitú prácu.
Takže na chudnutie môže slúžiť akýkoľvek šport.
Áno, akákoľvek aktivita, ktorú budeme vykonávať do tej intenzity 60-70%, to je tá intenzita, že išiel som 8 km za hodinu, pohodka. A vôbec mi to nič nerobilo, ale to telo má práve v tejto intenzívnej fáze čas na to, aby použilo tuk ako zdroj energie.
Ešte sme sa chceli opýtať, keď sme spáľovali nejak tú energiu a porovnávali sme pol hodinu a hodinu, lebo viac ako pol hodinu sme nevydržali pri tom intervalovom tréningu a viac ako pol hodinu sme nevydržali ani pri boxe. Ale pri behu sme si už klusali v pohode hodinu. Takže ako naše telo potom reaguje po tom polhodinovom, naozaj intenzívnom, namakanom tréningu, že či ono naďalej spaluje?
To je výhoda. Tam sa dá využiť tzv. Afterburn efekt. To vlastne cez ten intenzívny tréning minieme glykogén alebo použijeme ako energiu glykogén, ale...
Pardon, ale to ideme ako v tých tepoch 180, hej?
Áno, to je ten intervalový tréning, kde ideme vysoko. Uh-huh. Ale v momente, keď ten intenzívny tréning ukončíme a my sme vytvorili kalorický deficit, tak ten kalorický deficit sa nám začne vyrovnávať z tých tukov. To znamená, že my už, teda naše telo nebude používať svaly ako zdroj energie alebo glykogén ako zdroj energie, pretože už nie je priama potreba intenzívna. Preto preradí o stupeň nižšie a začne spalovať tuky alebo využívať tuky a doplňať, vyrovnávať ten kalorický deficit. A toto sa môže stať 2, 3, 4 hodiny po tréningu, po intervalovom tréningu.
A to mi tí manažéri hovorili, že oni majú takú informáciu tajnú, že ich namakajú na šlapu na 20-25 minút.
Perfektná.
A potom po tých 25 minútach ja nič nerobím, starý môj, a chudnem.
Idem domov a chudnem. No. Presne to je ono.
Uh-huh. Ešte by som dal takú praktickú otázku. Hovorili sme o tých 60-70% tepové frekvencie, pri ktorých treba robiť ten šport na chudnutie. Ako si to vie človek vypočítať? Ako si vypočíta to svoje maximum? Je na to nejaký jednoduchý
pouska? Je na to vzorec, je to 220 minus vek, a to je maximálna pulzová frekvencia. Z toho si vypočítam 70%. Ak nechcem počítať, ak nemám hodinky, ak nemám nič, tak využíva sa tzv. Talk test. Je to, keď idú dve paničky si zabehať a stíhajú sa rozprávať, palia tuky. Ak pôjdete vysoko, budete zadýchaní, nestíhate sa rozprávať, nepoužívate tuk ako zdroj energie.
Bavili sme sa teda o tých rizikách, pozitívnych, negatívnych stránkach crossfitu, ale kto chodí na crossfit z vašej skúsenosti? Koho to tak najviac láka?
No, buď sú to ľudia, ktorí sa tomu crossfitu venujú špecificky, že nerobia nič iné, chodia iba na ten crossfit. To znamená, že využívajú aj tie súťažné, aj tie technické tréningy. Alebo potom sú to ľudia, ktorí chodia na skupinové tréningy, ktoré sú vo forme tých skupinoviek s prvkami crossfitu. Mhm. Ale ja ako tréner by som volil v rámci tých skupinových tréningov veľmi jednoduché cvičenia, ktorými tým ľuďom nemôžem ublížiť, ktoré všetci zvládnu. Či sú to Angličáky alebo kluky, a skôr by som sa venoval tej technike a tej forme, ktorou to budú vykonávať.
Angličáky. Veľmi rád, že ste to spomenuli, lebo si myslím, že veľa ľudí si má takú domnienku, že keď sa človek totálne zničí, úplne, že ide červený ako rak z toho fitka, alebo ešte dokonca mu je aj zlé, že je to super, že ako dobre urobil pre svoje telo.
Mnohokrát kvalita tréningu je hodnotená tým, ako veľmi mám spotené tričko, ako veľmi mi je zle, poprípade ako často som sa povracal, alebo ako často mi prichádza takýto stav, alebo či som po tom tréningu úplne down a ledva sa odplazím do tej šatne. A ani jedna z týchto odpovedí nie je správna.
No lebo pozeráme to vo všetkých tých reality show, kde sa nahrávajú práve tieto momenty. Tieto sú najatraktívnejšie pre tých divákov.
Áno, je to atraktivita. Ale zase to nie je o tom nejakom sústavnom procese, ale je to o jednorázovej situácii. Môže sa to raz za čas stať ako stimulácia, ale nie na každom tréningu. A toto je nevýhoda. Bohužiaľ, spotenie, povracanie a odpadnutie po tréningu je veľmi často súčasťou tréningu, či už crossfitového, alebo akéhokoľvek iného. Ak máte nesprávneho trénera, samozrejme.
Ako som tam hovoril, ja som prestal crossfit robiť preto, lebo ma prestalo baviť chodiť tam cvičiť, lebo som si povedal, zase sa zničím, totálne sa odpalím.
Presne o tom to je. Ak mám robiť nejakú aktivitu, musí ma to baviť. To znamená, že musím mať z toho radosť a nie ísť domov spotený, povracaný a s telefónom, že dojdite pre mňa, prosím, lebo neviem sa pohnúť.
Ale no, to často hovoria nejakí profesionálni športovci, že keď idú trénovať do Ruska v KHL, tak stále sú tam tréneri, po ktorých tréningoch sú úplne dokatovaní a močia krv dobre ženie. Čiže deje sa to aj v profesionálnom športe stále? Že tam...
Profesionálny šport je profesionálny šport. Tam ide všetko bokom. A bola spomenutá ruská škola. Ak máte toľko obyvateľov, koľko má Rusko, a máte toľko športových nádejí, ako má Rusko, tak 1, 2, 10, 100 tisíc ľudí, ktorí bohužiaľ sa zrania alebo si ublížia športom, nikto nerieši, pretože takých istých tisíc tam čaká na tú svoju šancu.
No. Športový darwinizmus by sme mohli povedať. Tak. Ako spoznám dobrého, ako zlého crossfitového trénera na tom prvom tréningu? Viem na to prísť nejako jednoducho? Také základné znaky zlého trénera?
On venuje sa vám a vysvetlí vám, čo máte robiť, a navrhne vám, nebude vám zvyšovať záťaž, ale bude vám aj znižovať záťaž a bude vám znižovať obtiažnosť. Ak zbadá, že to nezvládate, úplne jednoduché cvičenie alebo akékoľvek cvičenie nezvládate, tak vás posunie o level nižšie alebo o dva levely. Vtedy viete, že je to dobré. Ak bude stať nad vami len so stopkami alebo s píšťalkou a poď, je to veľmi, veľmi otázne.
Pri crossfite som si všimol dva typy ľudí, ktorí sa tomu venujú. Jedni sú takí naozaj borci, strašne namakaní. Mm-hmm. Oni majú tie bicepsy, všetko. A potom ale sú to aj starí ľudia, ktorí cvičia trebárs, a to možno, že bola výnimka, čo som pozeral na internete, ale cvičia trebárs vstatie zo stoličky. Čo je taký... Ale neviem, či to je crossfit, alebo je to nejaký prvok pre tých ľudí. Že kto sa tomu môže venovať?
Veľmi jednoducho by sme to mohli nazvať ako funkčný tréning pre život. Uh-huh. Oni potrebujú sa postaviť zo stoličky a ten výkon, dajme tomu, že športový výkon vstatia zo stoličky do stoja pre starších ľudí je to isté, ako zodvihnúť ťažkú činku pre crossfiterov nad hlavu. A to je to dôležité, čo by vekom malo pribúdať. Práve tie funkčné cvičenia, ktoré urobíme alebo ktoré robíme v priebehu dňa a koľkokrát sa zodvihneme zo stoličky, či z postele alebo zo záchoda alebo z auta stávame. Ak to urobíme správne, nebude nás bolieť chrbát a to naše telo bude stále reagovať na tie podnety a bude kvázi budeme cvičiť. Nebudeme trpieť.
Paráda. Crossfit sme rozobrali a ešte by sme chceli, aby ste zhodnotili naše tréningové boxerské video, lebo to už máme zostrihané.
To vám môžeme ukázať.
A keď sme robili zle crossfitu, alebo keď sme označili crossfit za nebezpečný, tak box takisto môžeme označiť za nebezpečný. Ak budete nesprávne udierať do mechu, tak si tie ruky a zápestia môžete zničiť rovnako ako pri crossfite alebo pri inom. To znamená, že nemyslím si, že crossfit je zlý.
Nie.
Alebo box je zlý, alebo kulturistika je zlá. Skôr je to ten prístup ľudí, akým spôsobom k tomu pristupujú. Ak sa budeme riadiť nejakým zdravým rozumom, ak budeme poslúchať a vyberieme si tých správnych trénerov a tá technika bude pre nás priorita, tak môžeme robiť akúkoľvek aktivitu a nemali by sme si ublížiť.
Ešte raz opakujem. Čokoľvek, čo robia ľudia, ktorí nás sledujú, je super a my si práve preto chceme pozývať na tieto stoličky ľudí, ktorí sa do toho vyznajú, ktorí vedia, ktorí majú tie informácie a vedia upozorniť. Na toto si dávajte pozor. Toto už nerobte a to tu by ste mohli ešte prieť. Preto sme si vás zobrali aj na toto miesto.
Ďakujem za dôver.
A pozvali. No, pozrite sa na ten box teraz.
No, podľa postupnosti toho, tej rozcvičky, tak tam nie sú žiadne výhrady voči tomu. Na začiatku ľahké, jednoduché cvičenie a potom trošku na tú koordináciu, aby ste vedeli sa ovládať, teda vedeli riadiť tie pohyby.
Musím povedať, že po crossfite sa Michal cítil totálne rozbitý. Ja som na druhý deň nebol rozbitý, ale na tretí deň som cítil brucho.
No, to môže byť, že to vysilenie alebo to preťaženie bolo tak veľké, že to telo sa potrebovalo dlhšie spamätávať z toho alebo dlhšie dávať do poriadku.
Čo je vlastne aj znakom toho, že človek alebo jeho telo nedokáže veľmi rýchlo zregenerovať? Je to o veku alebo je to o kondícii? Alebo...
Je to z každého kúsok. Uh-huh. Vekom sa tá regenerácia predlžuje, pretože niektoré hormóny a niektoré látky nedokážeme tak flexibilne vylučovať alebo stimulovať a potrebujeme na to o mnoho väčší dôraz a o mnoho väčší stimul. Uh-huh. A preto sa nám zdá ten silový tréning veľmi efektívny v tom staršom veku, pretože najmä u mužov, keď ten testosterón prirodzene poklesne, tak tým silovým tréningom ho dokážeme stimulovať, ho dokážeme kvázi ako keby spomaliť ten úbytok alebo nahradiť to, čo sa nám klasicky normálne prirodzene nevylúči, tak v rámci toho silového tréningu stimulujeme vylučovanie toho testosterónu.
Je pravdou, že vo vyššom veku klesá aj svalová hmota? Že sa zmenšuje
svalová hmota? Na báze tohto.
Na čo slúži tá svalová hmota človeku aj vo vyššom veku?
Na využitie, na pohyb.
Jasné.
Svaly robia pohyb. Tlmenie nejakých nárazov. To znamená, že je to tlmič. A aerobná... Zase je to pohyb. To znamená, že aerobná aktivita alebo vykonávanie každodenných pohybov. Prekonávanie odporu alebo len základná lokomócia, chôdza a tieto.
Ja už napríklad ale zisťujem, že vo veku nad 40 rokov ja už toľko až svalovej hmoty nepotrebujem, ako som ju potreboval, neviem, 30 ročný.
Do zrkadla.
Ukazoval som dievčatám. Do zrkadla, áno. V 30 rokoch som to potreboval do zrkadla. Teraz si už uvedomujem, že to vláčim všade so sebou. Takže až tak nepotrebujem, ale chcel by som to mať pevné, silné. Na to slúžia práve tieto boxy.
Treba posilňovať. Box ani nie je skôr ten silový tréning, pretože box je viac menej kondičný. To znamená, že aby ste to dokázali udýchať, aby ste úplne bez problémov ten kardio a respiračný systém udržiavali. To znamená,
no ale že na boxe som cítil ramena úplne
úžasné.
Ale to
úžasné. Sú iba ramena.
Ramena, to je pravda.
Alebo ste tie ruky držali pred sebou. Ak budete robiť tieňový box, alebo ak budete v rámci kruhového tréningu používať prázdnu tyč a urobíte z toho opakovanie, takisto vás budú bolieť ramena. A nedvíhate 0-0 nič, tá plastová alebo drevená palica má nič.
Ja by som sa spýtal k tomu boxu, vlastne vtedy sa tiež stalo, že ja som na rovnaký výkon potreboval menej kilokalórií ako Gregor, ale už to bolo také, že ten rozdiel nebol až taký ako dovtedy. Ja som sa tak odôvodnil, že to nebola čisto iba kondícia, ale čisto ani sila, ako pri tom kruhovom tréningu, ale že to bolo niečo také zmiešané.
Kombinácia.
Dá sa to tak povedať, že box je niečo medzi?
Dá sa povedať podľa toho, či budete robiť tieňový box, alebo budete udierať do vreca. To znamená, že čím viac budete prekonávať odpor a čím viac budete búchať do vreca, tým to viac bude silové. Ak budete iba skákať, behať a mávať rukami tzv. Tieňový box len tak vo vzduchu, len imitovať tie pohyby a učiť sa techniku, tak to bude viac na tú kondíciu.
Zdá sa mi, že tieto obe disciplíny, keď rozprávame, alebo všetky tri, intervalový tréning, crossfit a box, sú výsledkom súčasnej doby, ktorá si vyžaduje veľmi rýchle riešenia. Jedzte, alebo môžete jesť, ale potom sa musíte veľmi rýchlo rozbiť v posilňovni.
Nemusí to byť rozbitie. Svaly treba cvičiť a nie ničiť. To už hovorili dávno, dávno múdrejší ľudia, ako sme my, a ja s tým plne súhlasím. To znamená, že tak, ako by sme mali jesť a nie žrať, tak máme cvičiť a nie sa zničiť. Taká kombinácia. Taký klasický sedlácky rozum. Najesť sa, a keď som sa najedol, tak buď sa pôjdem prejsť, alebo pôjdem si zacvičiť.
A keď sme sa bavili o tom chudnutí už pri tom crossfite, tak chodia ľudia aj na box chudnúť a dá sa to tam tiež? Dá sa počas boxu sledovať tie tepy, že mám boxovať iba, kým môžem rozprávať, alebo ako to tam mám preniesť?
Jasnočne áno, lebo ak máte tester, tak si tam viete nastaviť tú vrchnú úroveň tej pulzovej frekvencie a hodinky vám zapískajú a vy budete oddychovať, kým vám zase ten pulz neklesne dole. Ak chcete páliť tuk. Uh-huh. A väčšinou sa to robí za pomoci toho intervalového tréningu, že máte nejaký interval, ktorom by ste mali dosiahnuť tú pulzovú frekvenciu a potom máte interval odpočinku, kedy by tá pulzová frekvencia mala klesnúť. A to, ako rýchlo vám klesne, je takisto ukazovateľom vašej trénovanosti, pretože tým trénovaným síce rýchlo vyskočí hore, ale veľmi rýchlo sa aj vráti. Ak pôjde netrénovaný človek na box, tak sa zadýcha a do konca tréningu bude zadýchaný. Nie je možné už relatívne nejakým spôsobom pokračovať v tom tréningu. Aj keď teda budeme pokračovať, tak budeme páliť vlastné svaly a budeme využívať iný zdroj energie ako to, ktorý by sme chceli.
Pre mňa je to veľmi zaujímavé vás teraz počúvať, pretože vlastne som si uvedomil, že aj pri týchto disciplínach je veľmi dôležité sledovať tie hodinky. A myslel som si, že nie je to dôležité, že sledovať hodinky je dôležité len pri behu alebo pri cyklistike, a pri plávaní vôbec nesledujem, lebo tam by to bolo veľmi, veľmi také nekomfortné. Ale treba asi pravdepodobne sa tomu venovať. My sme totiž pri boxe išli v červených číslach od začiatku do konca. My sme sa rozsvičili, no. Potom som si 4-krát buchol a išiel som stále 170 a vyššie.
Je to spôsobené tým, že tá úroveň kondície môže byť nižšia. To znamená, určite, že to srdiečko musí na tie jednoduché pohyby, ktoré sú cyklické, ktoré sa veľmi často opakujú v rámci toho boxu alebo toho aerobného tréningu, viac energie vynaložiť. Ak budete mať natrénované, tak nedostanete sa do červených čísel. Alebo dostanete sa do červených čísel pri intenzívnejšej alebo dlhšej práci. To je všetko ukazovateľ tej trénovanosti.
Takže už vieme, ako spoznať dobrého crossfitového trénera, čiže ten, ktorý nás vníma a keď treba, tak nám dá nižšiu intenzitu. Ako ale spoznať dobrého a zlého boxerského trénera? Tam si už hovorili tiež o tej technike, o tom udieraní.
Takisto, sleduje techniku a sleduje to, že či ste v červených číslach, alebo nie ste. Lebo na čo vás držať v červených číslach, keď nevnímate, nepočujete, nevidíte a nevládzete ani búchať, na čo pokračuje v tom tréningu?
No lebo viete, to je tak, že keď človek ide na takýto šport, tak asi väčšinou ide o typy ľudí, ktorí majú radšej také tú akciu možno a tí sú možno aj spokojní, keď majú takéto pocity, že nevidia, nevládzu, majú zahmlené pred očami. Ten tréner tam je teda na to, aby to upokojil?
Dá sa to mnohokrát povedať, že sú to tí tvrdí chlapci, ktorí idú aj cez bolesť, aj cez niečo, ale samozrejme, že tí boxeristi alebo tí, ktorí sa tomu dlhšie venujú, už tá kondícia je vyššia. To znamená, že aj tá odolnosť voči tej únave, aj odolnosť voči tým jednotlivým nejakým parciálnym situáciám je iná. Ak pôjdete prvýkrát na box, tak v tretej minúte môžete z toho boxu odísť, pretože ste v červených číslach a tá vaša nízka úroveň kondície vám zabezpečí, že v priebehu 15 minút stále tie pulzy budú vysoké. To znamená, že trénovať to vaše telo by nemalo, pretože to nezvláda. Je to niečo over, je to niečo cez jeho možnosť.
Dobre, povedzme si teda, že čo sa deje s mojim telom, alebo čo sa tam dialo počas toho tréningu, keď som hneď od začiatku bol na tých 170 až 175 tepové frekvencie. Čo sa s ním dialo?
Tak potreba energie za prvé bola veľmi veľká, a za druhé srdečná činnosť, srdce musí vypumpovať v rámci tých intenzívnych alebo v tých pohybov, aj keď jednoducho vyzerajúcich, ale často sa opakujúcich, tú krv o mnoho viac a o mnoho rýchlejšie do toho tela.
A bral som z čoho? Z čoho som čerpal? Energiu? Od začiatku, áno.
Energiu z cukrov alebo z ATP? Keď je to príliš vysoké, tak čím vyššia intenzita, tým rýchlejší zdroj energie potrebujeme.
To znamená, že tú pol hodinu som nestratil ani gram tuku?
Nie.
Nič?
Nič.
Ani potom?
Ale potom.
Ale, aha.
Takže za tú pol hodinu ste išli z glykogénu, z cukrov a potom, keď už nebola adekvátna alebo akutná potreba energie, tak telo vyplo ten cukrový metabolizmus a nahradilo ho tým tukovým.
A ako dlho som to čerpal s tukou?
Kým ste nevyčerpali, kým ste nevyrovnali ten deficit, ktorý ste na tom tréningu vytvorili.
Čiže dovtedy, kým som sa nenajedol, alebo aby som to tak zjednodušil?
Keď sa najete, tak tá prvá dávka energie príde asi hodinu až hodinu a pol po jedle. To znamená, že ešte až kým sa ten deficit, ktorý bol vytvorený tým aerobným tréningom, tým boxerským, nevyrovnal.
To znamená, že pre moje telo má zmysel boxovať napríklad raz do týždňa?
Nie v takej vysokej intenzite, určite áno. To znamená, že nie do červených čísel. Mal by to byť znovu tréning, nemalo by to byť zničenie.
Dobre.
Ak budeme robiť do zničenia, tak nám to tomu telu okrem svalovky a okrem šoku nič neprinesie.
A keď idem nie v červených číslach, ale idem trebárs do tých 163, tak po tréningu ešte stále čerpám s tukou? Aj tak čerpám?
Akýkoľvek deficit vytvoríme, keď prestaneme sa hýbať, tak sa to bude doplňať z tých tukových rezerv.
A je to také isté napríklad pri behu alebo pri cyklistike, ako pri tomto crossfite alebo intervalovom tréningu alebo pri boxe?
Áno, to telo funguje na rovnakých princípoch. To znamená, že ak ja v priebehu aktivity vytvorím nejaký kalorický deficit, tak po ukončení aktivity sa tento deficit vyrovnáva z tých tukových zásob. Samozrejme, nemali by sme dodať niečo, nejakú externú energiu, pretože tým pádom prerušíme ten prirodzený, to prirodzené vyrovnávanie, tú prirodzenú potrebu štiepiť tuk ako zdroje energie.
To som sa chcel ešte spýtať, že ako najefektívnejšie urobiť alebo si vytvoriť ten program, aby to spálilo čo najviac tukov. Koľko nejesť alebo čo robiť po tom tréningu?
No potom je dôležité to, čo budete robiť na tréningu a to, čo sa stane po tréningu. Po tréningu by nemalo dojsť k externému doplňaniu energie. To znamená, že nemal by tam byť ani nejaký kalorický nápoj. To znamená, že nechať to tak zhruba hodinu, hodinu a pol. Ono keď spravíte intenzívny tréning, tak vám aj tak chutiť nebude, pretože hodinu a pol budete vnímať iba v oblakoch niečo, že
jasné.
Sa budete dostávať.
Voda je dobrá, nie?
Voda je v pohode, áno. Na hydratáciu organizmu, ktorá nám zabezpečí tú nejakú homeostázu, to vyrovnanie toho prostredia, aby tie procesy regenerácie a odburávania tých metabolických produktov z toho tréningu začalo, aby sa rýchlejšie to telo zregenerovalo.
2 hodky hovoríte?
No ale ja keď sa dobicyklujem a je to dlhší tréning, tak ja by som hneď zjedol aj slona. Čiže neviem, či by som tie 2 hodiny vydržal.
Ak chcete páliť tuk, tak nebudete jesť. Ak chcete udržať a pri pohľade na vás môžete jesť aj na bicykli.
Však to.
Ešte by som sa vrátil k tomu boxu. Vlastne, ja keď sledujem televízii a tam sú tie 3-minútové kola a oni sú už takí upotení po tých 2-3 kolách, tak rozmýšľam, že z čoho sú vlastne oni taký unavený, keď ani veľmi neudierajú. Takže čo je vlastne ten box? Ktoré svaly sa tam zapájajú a prečo je to také náročné? Lebo keď vidím futbalistov, tak chápem, že čo sú takí, lebo tam robia tie šprinty, utekajú aj iné športy, ale pri tom boxe človek má pocit, že...
No tak skúste sa postaviť a pustite si stopky a budete iba poklusávať na mieste a každú 10. sekundu urobíte, ja neviem, 2 údery do vzduchu. A uvidíte, čo to, aké dlhé môžu byť 3 minúty. Nekonečne dlhé 3 minúty.
A je to tým, že sa tam zapája viac svalov, ako napríklad, ja neviem, pri behu? Alebo
Áno, pri behu je to kľudné a za druhé, pri tom boxe musí pracovať aj tá CNS-ka, musíte vnímať, musíte sa brániť. Každý jeden úder vlastne prijímate s tým, že to telo sa maximálne napne ako obranná reakcia. A tam možno miniete ešte viac energie, ako keď udierate. Je to kvázi tá obranná reakcia ako plank. Mm-hmm. Keď budete robiť plank 3 minúty, určite budete spotení.
Ja som si všimol, že vlastne jedno z tých cvičení, čo sme tam robili, boli brúšaky, ale také, že vždy, keď sme ležali, tak sme dostali po bruchu ranu. No. Čiže je to vlastne tá príprava na to, že to telo sa tak celé musí dať dokopy?
To telo sa musí spevniť a to telo sa musí na tú stotinu alebo na tú desatinu sekundy stiahnuť maximálne. Lenže na tú desatinu sekundy, ak stiahnete všetky svaly, ktoré v tom tele máte, tak miniete viac, ako keď budete 10 minút len tak pobežkávať.
A keď sme pri tých brúšakoch, tak vy osobne si o nich čo myslíte? Pretože ja keď som ich riešil asi pred 2 rokmi s Tomášom Mihalíkom, s trénerom, tak on mi vyslovene povedal, že to nemám robiť, že akurát si tak zničím platničky na chrbtici.
Ak opakuješ flexie trupu, to znamená, ak pohýbaš trup, čiže v preklade robíš skracovačky, brúšaky, akékoľvek ohýbanie driekovej časti chrbtice, hej, tak vlastne degeneruješ medzistavcové platničky. Asi alfa omega toho celého je, že driekova časť chrbtice, keď si pozrieš anatomicky tie stavce, tak sú veľmi široké, aby jednak mohli zvládať to veľké zaťaženie celého pohybového aparátu. A je to v podstate to najpevnejšie miesto, ktoré by malo byť na tom pohybovom aparáte. A my vlastne to miesto nejakým spôsobom zaťažujeme tým nesprávnym spôsobom. A tým nesprávnym spôsobom sú brúšaky, sklapačky a všetky ostatné takéto pohyby. Tak je vlastne dôležité povedať tým ľuďom to, že takýmito cvičeniami si vlastne poškodzuješ pohybový aparát.
Vy ste v tejto brúšakovej téme na ktorej strane?
Ja som trošku benevolentnejší, ale zase je tam technika. To znamená, že ak budete robiť brúšaky so mňou, tak môžem garantovať, že si neublížite.
Aké sú to tie? Aké budem robiť sami?
Obyčajné. Ale budem dávať pozor na techniku, budem dávať pozor na polohu vášho tela a pohyby vášho tela tak, aby ste si neublížili.
Môžete opísať ten obyčajný, ten správny brúšak, že nohy na zemi alebo zatnuté niekde?
Nemali by byť zatnuté, pretože znovu je toto, ak si ich niekde zatnem, tak to telo dostane povel využiť všetky možné svaly na to, aby som ten pohyb vykonal.
A mám si úplne lahnúť a čo s rukami?
Úplne lahnúť. Ruky prekrížiť cez hrudník, dlane položiť na ramena, tým sa dostane ten chrbát a tie lopatky do takej optimálnej polohy. No a potom už ten samotný pohyb vychádza z fyziologického pohybu priamého svalu brucha alebo celého brušného lisu. To znamená, že zodvihnite sa maximálne po lopatky, keď dojde k maximálnemu zmršteniu a maximálnej kontrakcii toho brucha.
A keď na tých ihriskách, čo sú po vonku, vidíme také tie naklonené lavičky, že nohy treba zaseknúť hore? Čo si myslíte o tomto typu brúšaku? Že vlastne hlava je nižšie ako nohy.
To je buldozer.
To je Rocky Balboa, ale je to, je to... Znovu záleží od človeka, ktorý to bude cvičiť. Ja by som to osobne neodporúčal, alebo iba časť. Znovu vnímať treba vlastné telo, akým spôsobom to brucho pracuje, akým spôsobom sa to brucho zapája. V žiadnom prípade by pri cvičení brucha nemal bolieť chrbát. Pretože je to úplne niečo, čo nechceme dosiahnuť.
A ten brúšak, že idem lakťom k pravým lakťom k ľavému kolenu, že sa vlastne ide do boku, to je ešte v pohode?
Čiastočne. Znovu by to nemusel byť dotyk, ale ten lákeť iba smeruje. To znamená, že dojde tam k tej rotácii alebo k tej torzii v tomto prípade a zase budem počúvať iba tú fyziológiu, budem počúvať to vlastné telo. Pretože keď si zoberieme fyziologický rozsah, predklonu je 30 stupňov. To znamená, že 30 stupňov a brucho prestáva pracovať. Musia sa zapojiť iné svaly. A ktoré iné svaly sa tam zapoja, keď nechcem brucho cvičiť. A pri tej rotácii je to znovu tých istých 30 stupňov. To znamená, že nemám sa šancu dostať tým lakťom k kolenu. A už tam budem zapájať flexory, bedrovom kolbe, už tam budem zapájať chrbtové svaly, už tam budem zapájať stehna. To znamená, že akékoľvek svaly tam telo zapojí, pretože dostalo pokyn dotknúť sa lakťom kolena.
Moja otázka posledná. Akí ľudia sa najčastejšie podľa vás by mohli alebo mali venovať crossfitu a na čo by ste ich možno upozornili? Na čo si majú najviac dávať pozor?
Tak crossfit pod dobrým dohľadom môžu robiť všetci, pretože naozaj to portfólio cvičení aj a tá intenzita sa dá prispôsobiť na každého jedného človeka a pritom môžu cvičiť rovnaký tréning. A v tom je vlastne krása toho crossfitu. No a na čo si majú dať pozor? Na červené čísla. To znamená, že zopakujem to, telo treba cvičiť a nie zničiť. Takže ísť tak, aby mi bolo príjemne, nie, nezostať v komfortnej zóne, ale nezabiť sa úplne na každom tréningu, pretože ak mám chodiť pravidelne do posilovne, mal by som, alebo do nejakej, vykonávať nejakú aktivitu, tak by som sa z toho mal tešiť. A keď sa na druhý deň neviem ani postaviť a neviem sa ani pohnúť, tak určite to není pre mňa motivácia ísť do posilovne ešte v ten deň, alebo na druhý, alebo na tretí deň. A to isté ako s cvičením platí aj v stráve a v jedení. Treba jesť a nie žrať.
Treba cvičiť a nie sa ničiť.
Tak.
Hovorí Ilia Čiš. Ďakujeme veľmi pekne za návštevu štúdiu a nech sa vám darí. Všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.
A vám našim divákom odkazujeme, že ak sa vám páčia naše videá, tak si nás follownite alebo si pozrite tu nejaké staršie. Dovidenia.
Dovidenia.